Kepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 28-nji marty, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günü öňümizde dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Talwanyň Amy deryanyň akabasyny gurýan kanaly Türkmenistanyň suw meselesini ýetileşdirip biler. Kazakstany gidýän türkmen raýatlarından goşmaçy resminama talap edilýär. Türkmen awatda ekologiýa awadançylygyna gönükdirilen käze tokoy dolugynyň ömri gysga bolýar we beýle kitaderler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen telemen ýogsun anyň urwan tanış edýärmiz. Birleşen Milletler Rumasının Owganistan'ın hakim hissiyeti 28. Mart'ta Owgan kıyılarının bilim alma hukukunu uğrayan görünüklü aktivistin Talvan hakimiyetler tarafından tutsak edilendiğine aitti. Pen Paspor Kurumasının başlığı ve kıyıların bilim alma hukukunu uğrayan Matiulla Vesa birinci gün kavurlu tutsak edildi. Bemganın misiyeti defakta hakimiyetlerini onun nirdediğini, tutsak edilmeğinin sebeplerini aitmağı, kanunu ve kilçiliğini ve maşkalası bilen ara katnaşık saklamağını üpçün etmeğe çağırıyar deyip Bemganın misiyeti Twitter'da çap eden beyanatını aitti. Vesa'nın doğunu Samiullah AFP haber kolluğunu onun tutsak edilenliğini tasdikladı ve aktivistin yencilenliğini hem de zor bilen alınıp gidilenliğini gurrun verdi. Hıtay'ın prezidenti Xi Jinping, Saudi Arabistan'ın şahzadası ve Premier Minister Muhammed Bin Salman Al-Saud bilen telefonuna uğurlaşıp bir topar meseleni maslahatlaştı ve Saudi Arabistan'ı bilen İran'ın arasında geçirilen gepleşikleri kolladı deyip Hıtay'ın devlet eğitçiliğinin hakimiyeti diýeti habar berdi. Si ýakynyna ýakyn günde görüň iki garşydaş ýurtlary bolan Eýran bilen Sowud Arabistanynyň arasyny garaşylmadyk kararlaşygy getiren gepleşikleri araçylyk edip olaryň diplomatik gatnaşyklaryny dikeltmeklerine kömek etdi. Rus goşunlary soňky bir gyýja günniň dowamyna 610 töwereki harby urlukçysyny ýitirdi diýip Ukrainanyň ýaraglyk işleriniň başstabi 27 martda Irden aýtdy. Ukrain serkerdeleriniň maglumatyna görä 2022-nji ýylyň 24-nji fevralyndan beri Russiýanyň umumy ýetgileri takmynan 171,160 harby bolýar. Şeýle-de Ukrainanyň ýaraglyk işleriniň başstabynyň täzeleniň maglumatyna görä Russiýa uruşta 3,595 tankyny, 6,950 sowetli söwüşçüni, 2,638 artilleriýa ulgamyny we 523 sany raketa atyjy ulgamyny ýitirdi. ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken 18-nji fevralda Münhen howpsuzlyk konferensiýasynda eden çykyşyny Russiýanyň Ukrainaga garşy başlanan giň gerimli uruşundan beri öldürilen we yaralanan harbylarynyň sanynyň 200 000 bolanlygyny çakladı. Russiýa öz pidalary baradaky maglumatlary açmýar. Russiýanyň gorunmak ministrligi soňky edip 2022-nji ýylyň 21-nji sentýabrynda uruşda 5,937 adamyň ölenligini habar berdi. Gydanyň synçylar missiýasy Türkmenistanyna geçirilen parlament saýlawlaryna gödökçiligiň netijeleri boýunça taslama taýýarlady we ol saýlaw kampaniýalarynyň resmi netijeleri degişli guramalar tarapyndan tasdiklanandan soň çap edildi diýip Orient neşri missiýanyň başlygy gydanyň baş sekretary Sergey Lebetun jurnalistlerin ve halkara gödökçilerinin katnaşmağına geçirilen metduot yığınağının aydan sözlerine sargılanıp kavar veriyor. Lebetun sayılıkları tayyarlığın Merkez Sayılık Komisyonu'nun bay tecrübesi esasında kurumaçılıklı geçirilenliğine aitti. Şeyle de Lebetun umuman alternatif esası yukarı kurumaçılık gülen azat ve açık yerli ve halkara derecede ikrar edilen yörülgeleri layıklıkta Türkmenistanlı demokratik sayılıkların geçirilenliğini öne sürdü. Emma yerli sinçiler we awraýly halkara urumalary Türkmenistanyna çuwagda çenli adat we adalatly diýilip ikrar edip boljak saýlawyň bolmanyny aýdýarlar. ABŞ-nyň döwlet departamentiniň adam hukuklarynyň ýagdaýy barada 2022-nji ýyly syn edip taýýarlanan hasabatyny aýdylmagyna görä Türkmenistanyň raýatlaryň erkin we adalatly saýlawlar arkaly öz hökümetini parahatçylykly çalşyp bilmezligi, siýasata gatnaşylmagynyň çynlygy we esasy çäklendirilmegi, häkimiýet ulgamyndaky kökren korrupsiýa ýaly problemalar saklanyp galýar. Siz habarlar diňlediňiz.